bună să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am vorbit de multe ori la acest microfon de puzderia de anglicisme care ne-a cotropit. Îmi semnala cineva o traducere calchiată din engleză, a cădea în dragoste, și îmi spunea că sună foarte rău în limba română, dar eu zic, stai să ne judecăm, poate că nu este chiar așa. Și eu chiar spun că nu este chiar așa. Uneori chiar glumeam pe seama englezilor cu expresiile lor to fall in sleep și to fall in love, însemnând a adormi, respectiv a se îndrăgosti, dar care, cuvânt cu cuvânt, s-ar traduce prin a cădea în somn și a cădea în iubire. Este aproape o glumă pe care o gust pentru că mă amuză imaginea englezului scorțos, rigid, care în cele mai dulci lucruri de pe lume nu se insinuează lin și inefabil, ci pică, buf, în dragoste. Dar cu același umor, constat în planul pur lingvistic, că nici francezii, tombe amoureux, nu sunt, și nici noi românii nu suntem, mai despiedicați decât Mr. John Bull. Și noi cădem într-un somn adânc, și noi cădem în păcat, sau și nouă cineva ne cade cu tronc. Ba, avem chiar și expresia a cădea în dragoste, iată, vă citez din Anton Pan. Din pricina bărbatului se disface căsătoria dacă el, căzând în dragostea altei femei, nu se va părăsi de aceasta. Quod erat demonstrandum.
Thank you.
poartă spre artă.
Să vorbim despre iubire, scria José Ortega y Gasset la începuturile studiilor despre iubire, continuând cu un trist simț al realității. Dar să nu începem prin a vorbi despre iubiri. Iubirile sunt istorii mai mult sau mai puțin agitate care survin între bărbați și femei. Între ele intervin factori nenumărați care le complică și încâlcesc desfășurarea în asemenea măsură, încât în majoritatea cazurilor, în iubiri, se găsesc de toate, mai puțin ceea ce strict merită să se numească iubire. De două secole încoace se vorbește mult despre iubiri și puțin despre iubire. Închei citatul din studiile despre iubirii ale lui José Ortega y Gasset. Cunosc, așadar, și recunosc că ceea ce uimește în aceste istorii amoroase este tocmai lipsa dragostei. Iar absența iubirii nu înseamnă altceva decât absența luminii. Mai bine zis, întunericul în mijlocul căruia nu pot rodi decât plantele beznei, egoismul cu cei doi lăstari ai săi, trufia și dezmățul. Iar în bezna aceasta există un singur izvor de înseninare care să deschidă aurora, o singură rază, ar fi îndestulătoare pentru a readuce zorii și pentru a preschimba obscurul acestor iubiri în ceea ce noi numim dragoste adevărată. Și raza aceasta, coborând din divin și adăpându-se din el, se numește jertfă.
Ecouri.
Vorbeam data trecută despre unul dintre cei doi lăstari a egoismului, și anume dragostea înțeleasă ca poftă, nu ca dorință. Și când spun dorință, mă refer la dorința de a cunoaște, de a fi, de a deveni, de a împlini și așa mai departe. Din confuzia poftei cu dorința reală, s-a ajuns astăzi la o ridiculizare a iubirii, reducând relația dintre două persoane care se presupune că ar trebui să se iubească la termenul de cuplare. Acum vreo 20 de ani ea se numea colaj. Acest cuvânt cuplare nu reprezintă decât reducerea, coborârea unei legături profunde la actul de a cupla, nu știu, mai multe vagoane unul după altul, suprasimplificând viața de dragoste și trimițând-o la ideea de viață sexuală, care este o parte a vieții de dragoste, neidentificându-se însă total cu ea. Din păcate, această atitudine reprezintă o mare greșeală, dezbrăcarea vieții de toată frumusețea și de tot sensul ei, trimițând-o într-un act biologic care nu are semnificație în sine decât dacă este așezat în contextul binecuvântării lui Dumnezeu, care înseamnă dragoste, prietenie, afectivitate, înțelegere, într-un cuvânt, binecuvântarea omenescului, elevarea lui la rangul de iubire divină. Dacă nu există această elevare, atunci termenul folosit nu reprezintă decât decadența noastră, regresul în realitatea animalică pe care nu am avut-o niciodată. Dacă vorbim de biologie, nu diferim prea mult de animale. Însă la ființele umane, dispozitivele naturale pentru asigurarea perpetuării speciei și instinctul sexual au și alte dimensiuni pe care biologia pură nu le-a prevăzut. Asta fiindcă li se adaugă simboluri, înțelesuri și subînțelesuri și mai ales implicații care sunt derivate din dragoste sau cel puțin ar trebui să fie. Este paradoxal că există oameni care afirmă că relația sexuală îl animalizează pe om, că este un păcat, o coborâre din specie. Adevărul este că doar animalele folosesc sexul doar din instinct, în cicluri regulate, pentru a procrea, în același mod în care folosesc mâncarea pentru a se hrăni, și anume din pur instinct biologic. Oamenii însă, prin rafinamentele care ies din sfera biologiei, au inventat erotismul și gastronomia. Sexul este un mecanism de reproducere pentru om, ca și pentru popândăi sau oi, dar nu doar atât. La oameni, el produce și alte efecte, cum ar fi poezia de dragoste sau căsătoria, pe care animalele nu le cunosc. De aceea, cu cât este mai separat sexul de instinct, de împlinirea unei programări reproductive, cu atât mai uman devine el. Și cu cât este mai separat de iubire, cu atât mai mult îl putem împinge în sfera animalicului. Așadar, omul, ca realitate biologică, este doar un sfert de realitate. Datorită contextului și complexității ființei umane constituite de Dumnezeu în mod aparte, omul este mai mult decât atât. Omul este ființa biologică, suportul material, în care însă Dumnezeu și-a așezat tot ce era nobil, sacru, frumos, adică tot ceea ce poate fi mântuit. Mai mult, superioritatea omului față de lumea biologică este demonstrată prin faptul că omul a fost răscumpărat de Dumnezeu, ceea ce arată cât de prețios este omul și care este diferența enormă dintre omul răscumpărat și celelalte ființe nerăscumpărate. Așa se face că de la coborârea, reducerea iubirii la un act biologic și până la desfrâu nu este decât un pas. Simplul fapt de a ne purta ca animalele nu ne coboară în mod automat și profund la starea animalică. Astfel că, în timp ce noi trăim ca și cum nu ar exista decât pofta, vrând astfel să simplificăm iubirea și viața, conștiința noastră ne vestește deșertăciunea unei asemenea atitudini. Și desfrâul nu înseamnă altceva decât frica și deznădejdea apropierii morții, uitarea sau apăsarea sensului vieții. Căci așa cum apropierea frontului în timp de război întețea depravarea, promiscuitatea și prostituția, tot așa se întâmplă cu cei ce trăiesc ca și cum ar fi pândiți de amuțirea vieții. Renunțarea la visele de viitor nu înseamnă pentru ei decât umbra morții sau, mai bine zis, descurajarea gândului că viața este scurtă. Certitudinea morții face pe mulți să creadă că viața nu mai merită osteneala, osteneala de a dărui, de a te jertfi, de a renunța la tine pentru altul, numai că nu viața aceasta îi face ca totul să le fie indiferent, ci moartea. De frica morții, ei se hotărăsc să trăiască de parcă ar fi deja morți și totul să le fie nu contează cum, reducând totul la impuls. Și deși prezentul nostru este plin de amintiri și de speranțe, ei trăiesc de parcă nu ar exista altă realitate în preajma lor decât carnalul, senzația mincinoasă de culegere a plăcerilor vieții prin exploatarea celorlalți și prin satisfacerea poftelor și instinctelor. Adevărul este însă că cei ce și-au pierdut sensul spiritual al vieții trăiesc ca și cum ar fi morți. Deși văzându-i, ai impresia că trăiesc ca și cum ar fi nemuritori, ca și cum nu se vor întâlni niciodată cu sine și tocmai de aceea, poate, mor ca și cum nici nu ar fi existat. Și așa cum le e viața, le sunt și dragostele, risipite, fără a exista cineva care să ofere și care să primească. Pentru că desfrâul nu este decât renunțarea de a fi. Iar efemeridele amorului tău nu îți cer implicare și nici nu te obligă la noblețea spiritului. Dragostea nu este un fenomen care apare din întâmplare sau din programare între doi indivizi Homo sapiens. Noi oamenii, în momentul în care am încercat demitologizarea vieții și divinului, în momentul în care am scos miracolul în afara existenței noastre, am rămas, ca să folosesc o expresie cunoscută și foarte încăpătoare, doar cu secera și cu ciocanul. Și nu este nimic transcendental aici. Însă dragostea are o excelentă conotație transcendentală, fiindcă ea reprezintă unirea a trei realități: o femeie, un bărbat și Dumnezeu. Din această cauză constat că noi suntem total nepregătiți pentru iubire, pentru că noi trădăm viața, vrem să culegem rodul, fără a lupta, fără a jertfi nimic, fără a lua responsabilitățile împreună cu favorurile. Așa se face că deviza noutate, diversitate, fezabilitate este constanta existențelor astăzi. Este principiul care guvernează societatea noastră, răsfrângându-se deci și asupra vieții de cuplu. Oamenii ajung să își satisfacă unii altora anumite nevoi, apoi se schimbă între ei. Devin astfel bunuri de consum, interșanjabile, uneori chiar obiecte de unică folosință. Efectele unei asemenea atitudini de viață sunt însă dezastruoase. Un prieten avea însă o vorbă care ni se poate aplica și pe care o denumise axioma viermelui. A intrat să se descurce. Dar dacă vom accepta această exploatare a omului în dragoste, dacă vom accepta să fim masacrați în tot ceea ce este mai nobil și mai frumos, ce ne va mai rămâne? Dacă distrugem acest ultim bastion al fericirii noastre, noi suntem condamnați la a trăi incompleți, înjumătățiți. Utilitarianismul este cuvântul care definește astăzi starea de lucruri. Utilul este norma de definire a valorilor. În ce măsură este de folos să iubesc, să ofer, să primesc, etc. Dar cum să măsori dragostea cu barosul muncitorului și cu ciocanul? Dragostea are ca rezultat o binecuvântare multiplă care se oferă și în domeniul utilului. Însă, esențial, ea aparține unui alt domeniu, iar de acest alt domeniu ține, așa cum spuneam, jertfa. Știu că nu am spus lucruri noi. Despre dragoste s-au scris tratate și nici măcar nu am încercat să fiu originală. Teoria și complicația filozofică distrug simplitatea și firescul și farmecul iubirii adevărate. Și măcar de ne-am iubi sau de a-mi iubi, atât cât ne pricepem să teoretizăm despre dragoste. Dar în dragoste, original a fost doar Dumnezeu, pentru că El a creat și El s-a jertfit prima dată. Noi putem doar reedita un fapt de o splendoare inefabilă, iubind și oferindu-ne. Originalitatea iubirii nu se caută în metaforele pe care ea le naște și nici în construcțiile greoaie pe care le nasc alții, crezându-se atinși de inteligența amorului. Originalitatea iubirii nu se caută în fapte mărețe, care să taie răsuflarea, deși gestul persoanei iubite ne va mira și ne va bucura întotdeauna. Pentru asta nu e nevoie ca ea să moară pentru noi într-o întâmplare răsunătoare, dar dragostea va fi întotdeauna gata să dea totul pentru persoana iubită, inclusiv viața. Omul este om datorită faptului că poate muri pentru un sens spiritual pe care îl consideră mai presus decât existența. Câtă vreme rămâne posibilitatea identificării unor astfel de idealuri, omul rămâne om, iar căsătoria, dragostea și prietenia continuă să facă parte din sfera unor elemente care sunt mai presus de utilul sau instinctul nostru. Ele atârnă de un Dumnezeu care le-a creat și care definește frumosul existenței noastre. Cu voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!